egunon Zirimola entzule hemen gaude beste astebete Zirimola irratsaioan naiz eta gaur ere bakarrik natorren. Beno, bakarrik ere ez. Eskerrak aste honetan ere zuen konpainiaz gozatzeko aukera izango dudan. Eta ez zuenaz bakarrik, gaur ere uinak jendez gainezka dauzkagu bete eginda. Eta saioa bete-betea dugula esan dut lehenago eta hala da. Azteko Ane Labaka bertsolariarekin hitz egingo dugu Gipuzkoa bertxotan ekimenari buruz. Gipuzkoako bertsolari txapelketako kanporaketaren parte da, bueno, hori da, hobeto esan da Gipuzkoa bertxotan eta Ane Labakak bertan parte hartzen dihardu eta bide batez bikain, ari da. Ondoren, Eneritz Arzai uzi deituko diogu, Errezilen Izaro Zinkunegirekin batera martxan jarri zuten auzo etxearen berri izateko eta azkenik Aitorrandak Ernaiko Zazpikide, Iraizalegi topatuko kazetaria eta Periko Solabarrietaren aurkako epaiketaren nondik norakoak azalduko dizkigu.
Zasoa zela, ez zaratarik enez, lona gota. Itxilo makien, da behien zago zanien, ez zagurrik egin zeuretzako. Llevas a vos, oreu que conozco.
Bueno, ba, zi gaitezen bada, telefonoaren bestaldean daukagu Ane. Ane Gernanin eta Zizurkilen kantatu du, eta guztira okerrez banago 549 puntu eskuratu ditu. Larun bat honetako saioaren emaitzen faltan 10. lekuan dago lasartearra. Eta bueno, jarraian berarekin hitz egin aurretik, entzungo dugu Anek berak Hernanin Oier Lurramendirekin batera ofiziotan zaioan edo egindako kantatutako bertso bat.
Guk bota dezun ideia hori idealena da berez herritarrekin maiz egotea. Gure herritar garenez, baina etortzen diren aldiro, nik egiten diet ies, gaizki esana aipatzen dute ondo egindakoa ez. Gaizki esana aipatzen dute ondo egindakoa e.
Bueno, kaixo, Ane.
Kaixo.
Zen moduz, ondo?
Ondo, bai.
Onda harrapatu zaitugu.
Bai, bai, lasaitu eta bintzat. Azte buru nahiko urduritasun pasaitugu eta bain lasaiago.
Bai, deskantxo pixka bat udaldia bintzat.
Zer, barkatu?
Udara aldia bintzat pixka deskantxatzeko modun zehala bintzat.
Bai, bai, bai. Egia esan bai, gero beti horreukiko deu ja iraien bueltatuta zerrak haumadak igu, baina bueno, bintzat, oain tarte bateko lasaitasuna bai.
Aian, ba, pixkat konta duzu ze balorazio egiten duzun Gipuzkoa bertxotan onena?
Bueno, ba, nik balorazio ona, pertsonalki ba, bisaiotan gustoa gehatu naiz, puntuazioak ere, bueno, puntuazionak eskuratu ditu, eta bat ez ere barrua behira ondo, ba, jakindetelako igual duela lagurte urduritasunak eta kudeatzen enun ainondo jakin, eta bain, ba, lasaio hartu betelako eta hobeto eman detelako alde hortatik pozik. Eta gero ere bai, ba, ingurun entrenatzen eta ibiligean, bueno, azkenen taldian entrenatu deu txapelketa, eta inguruko ikere emaitza onak lortu dituzte, eta orduan, ba, pozik bain ere gatik, eta bai, inguruko talde horren emaitzen gatik.
Bakarren batzun, bueno, parte hartza edo ibilbidea ia bukatuko zuten, zuk aurrera jarraituko duzu, komentatu dugu daran atxeden pixka bat hartu daitekela, baina suposatzen dut entrenatu ere egingo duzula, ez dakit ze entrenamentu mota pentsatu dituzu darako edo nola eramaten
bai,
daudarako martxa.
Oraingoz buruan neukana zen oraingo fase hau. Eta hemendik aurrea, ba, ez dakit suposatzen talde hortan esan bezala bagaia batzuk iraien ere jarraitu beharko deunak, eta orduan ba, behaiekin biltzea ikustet batez ere ingo deuna, eta gero bakarkare saiatuko gehaz edo zeiten, baina zakit udara arriskutsua da hortako, bateko viaje eta besteko zea, eta orduan arrisk bildurra matei pixkat iraia iritsi eta hankak lurren jartzeako ja txapelketa horreoteak, baina bueno, saiatuko gehaz pixkat kostienteki edo prepatzen obintzat pixkat horrea behira jartzen.
Eta behin iraian edo txapelketarekin hasita, ze helburu jartzen dizkiozu zure buruari noraino iritsi nahiko zenuke?
Bueno, ba, gezurrik ez dut esango, azkenan denak bezala aldan urrutina edo aldan ondo naitea. Baina ezakit, oraingo behintzat, nik ikuste pixkat faseka edo helburu txikika, eta lehenengo helburua behintzatzen, inoiz baino gustuagoa inaiz oain bertxotan, plaza pia eta inaiz ziten, eta plaza bietan gustoa inaiz. Eta orduan, helburua zen, bazkenen Hernanin hasierako agurren kantatu nun bezala, txapelketako bisai horiek ez izatea salbu espen, ez? Bazkenen txapelketa izan da badakate beste karga bat, beste zea bat, eta nola baite hori harintzea, eta beste bi plaza gehiago izango baldia bezala bizitzea, eta lortu, eto hain gozbintzat, helburu hoi, eta orduan, aurrea behira, ba, ezakit zetorrikoan, eta etorrikoan aldan ondona hartuko deu. Eta orduan, hoize, helburua hundigiri jarri gabe, gehiago pausokako edo helburu txikikin.
Piskat horri tiraka bigaldera baten ingo dizkizut, aldeatetik, ze garrantzi ematen diozun zuk pertsonalki txapelketari, eta Eta bigarrena da, ea eraginik badun txapelketak gerora izango dituzun saiotan. Eskaparate modura baliote duen.
Bai, dudari gabe da eskaparate bat, eta txapelketan ondo babilenak gero eukiko ditu plaza gehiago, eukiko du beste eskaparate zabalago bat. Baina, bueno, nik uste geroz eta aukera dago, gehiago daudela, bai txapelketetatik kanpo, bai gazte sariketetan, bai zakituain guratzen zait, bai bez plazati gazte txera bat ere oain jokatzen aidea, eta geroz eta olako espazio gehiago sortzen dian enean, ba, txapelketa nagusi horrek edo galtzen du indar pixkat, eta ordun beste gune horiek ere sortzen aidea pixkanaka, baina alare gaur egun oraindik ere txapelketa da ikustet eskaparate nagusia edo erreferentzia bezala hartzen dan bertsoan gaiurra edo zakit nola esan.
Pixkat buztitzeko eskatuko dizutu, hain? Nor ikusten duzu favorito?
Nor ikusten duten favorito?
Bai.
Zagit. Ba, pixkat denena otan nabiltzan izen batzuk ez. Alaia, Beñat, oso ondo ikustet, Beñatekin aina ez bertso eskolan biltzen daula, Beñat Gaztelumendi. Jon Maia beare lehenengo fase ondan hasia, baino indartxu datorrela erakutsi du. Zagit, hor badaude izen batzuk, eta zagit, egia esan gustatuko litzaiake favorito itakoa, oza, favorito hori denen ahotan daudenetik aparteko norbait izatea, eta hor dun, ba, zagit, enez, hausartzen oa indikari zenen bat esaten, baino kandidato bat baino gehiago badauzkan nik inguruan.
Hori izan behar nizun, favoritaz gain zein izan leiken aurtengo sorpresa. Igual zu, ez dakit.
Ni bai, sorpresa lehenengo nire buruan zako izango zan, baino, ez dakit. Euskalo, ezin da jakin ze pasara zenen egun bat, bueno, egun bat edo bi egun saio bat izatea, saio bakoitza mundu bada, baina ezakit. Gu saiatuko gea. Nere ingurun, ba hori esan dut lehen, gazte batzuk elkartzen eta igean, jendea oso indartsu ikustet, giro oso nadaukagu gure arten, konfiantzakin airea, eta ordun ba gustatuko litzaiak sorpresan bat emateko gai izango bagina.
Eta bueno, bukatzeko entzun dugu ilun beraz esanak itzuliko diala laster, baina bertsolariak ere bai. Finaleko porra egiteko eskoko ban izun?
Finaleko porra. Ze, gaina txapeldun ordea eta dena.
Ez, ba, ematen baizkia zu finaleko izenak nahi, posturik gabe konformatzen.
A ber, Jon eta Alaia Martin, Beñat Gaztelumendi, Jon Maia, Irazu, Zemanijoa?
Bost.
Bost. Eta beste sorpresa horientuak ontziko ditut, ezakit esaten.
Ez ondo.
Ezakit, irublek borba daude sorpresako, haindik ez ditut esango, lagero sorpresa ondo baizangoa.
Hori da. Ondo iruditzen zein. Bueno, bane, mila esker,
vale,
gure egin hauteatik, eta sorte asko.
Vale, ala, eskerrik asko, agur.
Agur.
Gazte, Sara, gazte, Sara, dami estrelai, esaten deutzue. Jotzo nadeko sunarren, bia espabiletan zaren, pekatuz pekatu sabizitzu kontrolik bare. Thank you. gazte zora damari jai esaten doztie irurek eta amarrien zu txiki zarratzen danien bialdu mesu beteta angel ditugo gara antxe egon gonaz tan tan bermuko atien no zeldu bakar bat baino ez da horregaitik hilko naz ni bizi naz eles eta hemen nago tantan infernuko atien nuke txandie itxeraien tantan atrekoka moskor moskor egin den disko infernuko
Benoa, anek, eman digu pixka bat Gipuzkoa bertxotani buruz eta baita Gipuzkoako bertxolari txapelketari buruz ere, favoritoak eta guzti eman dizkigu, porrak ere egin ditugu zezen plaza horretan, zezenen partez, abenduan Santo Tomas Bespera egun horretan, holtzan egongo diren bertxolarien izenak emanez. Eta jarraian Gipuzkoan jarraituko gunarren, Lasartetik Errezilera egingo dugu salto, bertan bizi da niri Zarzaiuz, eta bertako auzo etxean bizi da, hobeto esan da, eta horri buruz hitz egingo digu pixka bat, eta deitu egingo diegu, ea harrapatzen dugun.
Thank you.
Bueno, eta aipatu bezala, neritzena joango gara orain, garai batean medikuaren azen etxea, auzo etxe bilakatu dute izaro zinkunegi eta neritze arzaiuz errezildarrek, udalaren ada eraikina okerrez banabil, bertan baina lokairua ordaindu ordez, herria bizi berretzeko egiten dute lan, eta herritarren behar sozialei erantzuten diete. Apa, Enerit, zer moduz?
Arratxalde, gaixo, ondo.
Ondo, zait, ondo azaldudetan, zuk esplikatuko diguzu pixkat hobeto orain. Konta diguzu pixkat, nola sortu zitzaizuen ideia hori, nundik eta...
Bueno, ba, egizan lagunarteko kontu bat izan zen hasieratik, osea, Izaro eta biok, eta gero Nagoren eraizpa baita ziginan komentatzen, ba, errezilean ikusita ez, etxe hori zeola, ba, beti ez, meiko etxea otxe genion etxe utxo hori, ba, ze harra izango zen, bertan bizitzia, ba, iruro bekanun emantzipatzeko gogorrekin ez, gurasun etxetik aldeiteko eta geure kasa bizitzeko eta etxe hori ikuste genuen, hasi ginen pixkatola ba, ametsak ite, baina hasi eran amets utx bezala ikuste genitunak, eta pixkanaka ba, formartzen juntzan amets hori, eta gero ba, etorri zan teknikari bat, errezila gazte parte hartzia bultzatzeko eta hola lanea, eta honi konta hugen nion zergekan unburun, honi proposauzigun ba, gauzo etxean idea hori ez, egian saiakera bat intzuena eta proiektu bat idatzi eta hori ekarri zigun irakurtzeko eta posible izango zala ba gauzo etxe bezala udalai proiektu bat idatzi hori, ba zuk esan duzun bezala azkenean alokairu ordaindu ordez ba nolabaiteko ekintza sozial o bueno bai herriri beste eskintza batzuk eginez ba guk ordainduko genula lokairu hori auzo herrin artean etxe hori bizitzeko modun jarri eta pixkanaka hola hasi ginian proiektu hori idazten jakingabe aurrea atako zan noetan, baina bueno udalai aurkezteko proiektu bat hori udaran ingenun.
Eta zein motatako ekintzak dira herritarrei eskaintzen dizkie zuenak?
Ba, danetik dago pixkat ez, sektore ezberdinakin ite deu lan, bereziki aisialdiri lotuta daude gehien bat, osea, izango zen nola baiteko aisialdi eredu ezberdin bat eskaintzia eta errezil bezalako herri txiki baten ez, nor, ba, Azpeitira edo Tolosa, aldeiteko joera daka jendeak ba ez dakit ba izan ba tailer batea apuntatu nahi dulako, hitzaldi batea jun, ez dakit zinea, beste ozerta eta pixkat olako gauza ba bai umentzako pintura tailerra, emakumentzako dantza tailerra, dokumentalan proiektziok eta olako ekintza jarri zen ditugu. Inauterik berreskura errezilen, lak pixkat aisialdiri lotutako ekintzak dira gehienez gero hor saiauta baita ba beti sartzen balore jakin batzuk eta lantzen pixkat gauzak ba bereziki umekin da emakumekin indegu orain arte lan.
Eta zein izan da herriaren edo herritarren erantzuna?
Jo, ba, egizan hasieratik oso ondo hartu izan da, bai udalan aldetik, oza, udalean aurkeztu genunetik etzan egon inungo pegaik eta hasieratik oso errexin deu bide dana, eta herritarren aldetik oso ondo, oza, uzolana esan bezala abuztu iraila inguru hortan ingenun da, herritar batzuk desiente lagundu ziguen, eta egunero herribilizian gurekin mapintaketan, argindarra jartzen, ba guk ez, ezke guk ezkinun gauza askotan laguntzen, eta gero ekintzatan eba, ondia danetik egon da, baino bai, nahiko ondo hartu izan da dana, eta partere jende desientek hartu du, eta momentuz ez dugu inungo arazoik eukiz. Ba, beti ongo ja sektore batzuk beste batzuk ez duenak hainbeste ulertzen ez, zer dan proiektun helburu, baina bueno, oain arte inungo arazoi gabe eta jendean ikuste lortzen nahi ganakin guztua da, hola.
Zenba denbora da proiektua martxan jarri zen dutela edo han bizitzen zabetela bintzat?
Proiektu martxan jarri zen, onartu zen uztailan, eta martxan jarri zen ja udara hortan, hori auzolanak inazita, ekintzak antolatzen udaran bertan hasi ginen, baina gero bizitzen jartzeko pixka luzago intzitzagun, eta abendun sartu ginen bizitzea, baina hori ekintzakin ja irailetik eginen ja nahiko fuerte o hilia mapare bat ekintza behintza diken, eta bizitzen abendun sartu ginen etxea.
Eta etorkizunera begira ze asmo dituzue?
Ba, egizan momentuz ez geha jarri, oendik ez teu planteau, ba, esan bezala, ba, kurso honekin bukauko zan lehenengo plan gintza, lehenengo urtia, eta horrin berko deu balorazio batez ikusita, ba, zer lortu da, ze zan gero bakuitzak, bakizu, hemen bakuitzan planak baita ez, ba, bal, lana, odana dalakoa, eta hori edana maiganean jarri, ikusi, ba, momentuz bi gazte gaude bizitzen, herritarrei berritea aukera bat zabaldu hasiera batean zamezela joan dik proiektu kera bat zabala izaten segitzeula, edo zeinek parte hartu nahi balin mauez, pixkat hori ekintza horiek, eta lan sozial hori ikian truke etxe bizitza bat, edo zeinek dakala nahi bali mau, atekirikita daudela errezilgo meiko etxean, eta hori dana mai gainean jarrita gero ikusi berkoa, ba zein daun prez, zein ez daun, bakuitan planak zein dian, da herritarrak zertako prez dauden. Ugarbi dakauna da, etxe bizitza bezala segitzez baure proiektu, osea, proiektuk beak aurrea segiko ula azkenean, hau zoetxean proiektu hontan etxe bizitzana, ez talako helburu, nola esan zagit, helburu nagusia ezan hori ba, tan bide batez, ba gazte batzun emantzipatzeko berro hori azetzezun, baino helburu nagusi herri bizi berritu ezan, orduan auzoetxia filosofionek bertan ez bizitare, bat alde bezala antolatzen, herritarrak dinamikak ba, prestatzen, kintzakiken berdin-berdin segileik laulertze dugu, eta uste dugu urte honetan bintza filosofio hori errin sartu dela, eta aurrea beira filosofio horrek ja segiko ula, etxe bizitza hortan jendia bizio ez bizi.
Eta ia bukatzeko esango nizuke, ea animatuko zenuken jendea, bueno, uren zuletakoren batzuk, beraien herrietan olako eorlako ekimenak martxan jartzera, bai herriari begira, bueno, zuke esan desu nori ez, herria bizi berritzeko, eta baita ere, ba, gaztien emantzipaziorako aukera bezala.
Bai, dudagabe, nik esan izaten bezala ez, hasieran gure hasi ginean, ba, iruneska, elkarren artean, ba, polita izango zen, kristena izango zen hor bizitzia, jo, etxetik atatzeko berra, ez dakize, ez genuen inoiz pentsauko, ba, lortuko genunik ez, agutxi, olako proiektu batekin, da, eta emantzipatzeko berrori asetziaz aparte, beste amaika gauza lortuta baita, hombre, bere alde politiak eta ba, errexio eta zailo dazka beste gauza danak bezala, baina jungo zalantzai gabe merezi du eta sentitzezun satisfazioare behin lortuta gero ez, bai, eta hori ba, udalan partetik eta ere esan bezala guk eukideu, ez dugu eukidin jungo arazegin momentuz, azken finean utzi zion etxe bizitza bati erabilera emateaz gain herriri lehen etzeon zerbait eskaintzen nahi geha ba, etxe bizitza horren truke, eta nik uste errezilean funtzionau duen bezala beste ozein herri haundixio, txikixio, beste ozein herritan funtzionau leikela ardunik ba, idea bat, o etxe bat begiz jotadakan edo zein animauko nuke ba, olako proiektu bat martxan jartzea, eta nahi bali maue gurekin kontaktu jarri eta gure proiektu bialtziare, ba, ozeinek irakurtzeko ba, irikita dakaula, hori ere.
Ba, mila eskerren erit gurekin egoteagatik, eta animo, eta sorte asko aurrera begira.
Vale, eskerrik asko zuri malen, animo.
Venga, agur.
Zaigoñetan belainotan bihotzekin baino ez dut ikusten nitsuta minaka biakein dizkigut eskua urretan da itxasua gainezka begi thank you.
Ba, bakizu, eneritzen aholkuari jarraitu eta zuen herrietan etxe bat baldin badago, zuen herrietan bizi berritzeko beharrik baldin badago, ikusten baldin badezute, bi aldiz pentsatu gabe, animatu eta aurrera. Bueno, gustora nabilen arren saioa ere bado aurrera eta iritsi da pixkanaka serioago jartzeko ordua. Aurreko ostegunean, maiatzak 28 epaiketa izan zuten Madrilen, Ernaiko zazpikide, topatuko kazetari batek eta Periko Solabarrietak. Azkenean bertan bera geratu zen epaiketa, bertaratutako gazteek Euskal Gazteriaren aldeko oihuak egin eta herri harresia irudikatu zutelako eta epaiketa moztu egin zuen epaileak. Ekainaren 11an egingo dute azkenik epaiketa Madrilen eta bertan gertatukatakoaren berri kontatuko digu Aitor Randana Ernaiko 7 auzipetuetako batek. Berari deituko diogu ea sortea dugun eta harrapatzen dugun. Bitartean kantu bat egin utziko zaituzte. Bueno, eta aurretik aurkeztu dizuet Aitor Andana zein den, komentatu dugu nola aurreko ostegunean, maiatzako 28an, epaiketa izan zen Madrilen, Ernaiko Zazpikide, Iraitz Alegi topatuko kazetaria eta Periko Solabarrieta, eta bueno, Aitor Andana telefonoaren bestaldean daukagu, Ernaiko Zazpi auzipetuetako bat da bera, kaixo Aitor.
Eguerdion.
Kontaiguzu pixka bat, gaztedan bada hartatik ona nola joan den kontua?
Bai, ba, hori zer, hain dela, ba, urte bete inguru, enteratu ginen, ba, gurenak, lastero berandu, eta esan da, Madrilera jitzi barko ginela, epaiketa batera, ez, terrorismoaren gorazarria egitea gati, akusazio pean, epaiketa batera. Ba, dutik egia zan, ba, luze egin da, luze baino ez dugu izan gehiagri buruan ez ere, azken zinean, epaiketa politiko bat jaur egin bar gainola bagenekien, baina, bueno, denborare burua beste gauz askotan izan dugu denbora horretan. Baina, bueno, ba, azkenean, elduzen epaiketaren data, baina dela jabete batzuk, eta hortik aurrera ja bai gure buruan utzi bat izan diogu tarte bat kontu guzti honi. Bari, esan bezala, ba, genekin oso argi genuen, eta iketa politiko bat izango zela, beste zirko juridiko baten aurrean egongo ginela, eta are gehiago, ba, genekien ja bai, nortzuk izango ginen akusatuak, ez? Tartean Periko Solabarria bera ezkerabertzaleko militante historikoa, 84 urteko pertsona, duintasunen edo hori bai, Iraitz Alegi, topatuko kazetari bat, eta gira politiko bat, eta arengan ere bai, kazetaritza egiteko, kazetaritza delitutzat jotzen duen epaiketa batena erran gaune, eta Erneiko gainontzeko zazpikidak epaituak izango ginela. Egoren jakitu nintzen, bagenekien alanola ez nire jitzen gara Madrilera, eskubide zibil eta politikoen aurkako eraso baten aurkan, mur batean edo bestean, zehozer egin behar genuela, eta hortik aurrera, bueno, batez ere, bakoitza bere herrian ibilira, sostengu talde antolatu diren, antolatuta zegoen Gaztizko herri arrezi o sostengu talde horietan, egon gara antolatuta herrietako gainontzeko kideekin. Ba, hortik aurrera bere herrian bakoitzak egin du kasu honen salaketa, eta bitan luze epaiketaren eguna. Esan behar da ere bai, epaiketa den inguruak ere bai, bagu modu batean ebestean baldintzatzen gaituela, ez? Epaiketa izan, baino bi aste lehenago, 28 auziperatuen aurkako epaia ateratzen da, eta horietatik 7 zei urteko espetxe zigorra bete behar dutela enteratzen gara. Claro, momentu horren erantzuna, orduan bai, monopolizatzen duela gure bizitako esparro asko, gure bizitako denbora asko, uste diogu horri erantzutela guta, eta euskatiko zende pertsona, eta bat ez dut gazte asko, superatzen dut, superatu nahi dut. Hortik aurrera, ja, claro, gupak igore bai, hortik eta bihazte detara, baukagula epaiketa eta zazpi gazte hauen jazarpenaren aurkako aldarria edo ere eraman bar dugula dintzen azonara eta gainera ba, gure epaiketaren eta baita 28 gazte hauen aurkako epaiketaren presidentearen, epail maiaren presidentearen Angela Murillo izango genuela, aurrean izango genuela jakin da, ba, ganekien, ba, zazpi pertsona hauen aldarria, eta ez Gaztizko arrezi horren aldarria egon barzela egun horretan, gure paiketaren egunean, Madrilen.
Bai, hori galdetu nahi nizun pixka bat, maiatzako eta sortzean ostegunez junzinaten Madrilera, ongi aipatu bezun bezala aurretik gertatutako guztia bizkarrean zera matela, eta ikusi genituen irudiak, suposatzen deten zuleek ere ikusiko zituztela, nola elkarrelduta herri arresi bat irudikatu zenuten, Euskal Gazteriaren aldeko oihuak egite zenituzten bitartean, zein zen protestaren helburua?
Bai, bai, zuela komentatu duana, ez? Ba, adiraztea, hau ere, epaiketa faltza handi bat dela, epaiketa politiko bat da, non aurreko kasuan, ere bezala, aurreko kasuan bezala, gazteria jarri nahi izan den jopuntuan, eta hori adiraztea, gu ere baginela azte bete lehenago atzedutako zazpi hoiek, gu ere bagarela zazpi hoien militantek ideak, gu ere bagarela Euskal Dizidentzia politikoaren parte, eta nolo baita arro gaudela, eta hemen izango gaela.
Paiketa bertan bera utzi zuen, Aia Angela Muniok, kainaren 11-arako atzeratu da okerrez baldin manabil, nola aurre ikusten dezute egun hori?
Bai, ba, nik uste bintzat lazaia gohan, gara, onduz, ja ez, lehenengo esperientzia, aurrekazioko esperientzia izan da, ba, utako asko nik uste dut lazaia gohan gara, eta bueno, hori, ba, epaiketarekin jarraitzera, hori, dando esan duzu, momentuan, ekiminaren momentuan, Angela Murillo, epaiketa bertan bera utzi zuen, eta gainera fiskaltza arduratu zen baita ere desordenez grabez akusaziopean edo guta gurita publikoko jendeari deklarazio hartzeko eskaria egingo zuela adierazteko, ez? Horretaz arduratu zen nahiko azerre gainera fiskala. Eta hortik aurrera, ba, bueno, Amerikan berriro Madrilera, ba, gure adierazpenen txanda izango da, eta bueno,
ba, oso ondo, Aitor, eskerrik asko gurean egoteatik. Animo asko bai zuri eta baita zurekin batera ekainan 11an Madrilen paituak izango dian gainerako guztiei ere. Eta bezarka bat, eta nahi dezuen arte, aurrengo berri hobeagoekin zatu zen. Agur! Eta zepena bukatzen joan behar dugula. Ilunbeko bertsolariak, Errezileko auzoetxeak, eta nola ez beste behin, zoritxarrez beste behin Madrileko epaiketak. Hauxe izan da gaurkoa. Zitxirrita, manifa ondotan asko lotzatu gabe, presoei bertzotan, eta jendeak txalo, ene auzirrara kontzientzia dugula akordatu gara. Bilbon aterkipean denok manifara horrela tokatzen da. Urrengo astean Bilbotik arituko dira, gaur Donostitik ibili naiz, ni bakar-bakarrik. Baina aste azken ere bezala fin gaueko 10ak pasatxo Zirimola izango duzute Infosazpi.
Daukagu prest, bere alde mateko, baina urruti dago, bisitan joateko. Eguzkiri sartzeke, nahi eta ezin alnik ere aldarri egin, nahi nuke germinal. Eguzkiri sartzeke, nahi eta ezin alnik ere aldarri egin, nahi nuke.
Eta, bueno, saioarekin bukatzeko, ondo segi, laster arte bezarkada bat eta ieskideren gaztedan badako kantuarekin utziko zaituztet.
Kaleak astintzen, ikintasuna argituz, golpatuak izan arren.